fatanada dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a-da laga soo bilaabo sanadkii 1960-kii markii ay xoriyadda qaadatay soomaaliya. ilaa iyo dhammaadkii 80-aadkii waxay si weyn ugu tiirsanayd kaalmada shisheeye ee dhinacyada dhaqaalaha, horumarinta iyo militariga. waxaa ugu badnaa kaalmada ay ka helaysay waddamada reer galbeedka, dalalka saliidda hodanka ku ah ee carabta, iyo xitaa midowgii sofiyeti. markii ay burburtay dowladdii dhexe ee maxamed siyaad barre sanadkii 1991-kii soomaaliya waxay si buuxda isugu dhiibtay kaalmada shisheeye oo laf dhabar u noqotay badbaadinta malaayiin qof oo abaaro iyo macluul u dhiman lahaa. laakiin si ka duwan xilligii dowladdii militariga iyo tii rayidka ee soomaaliya, gargaarka shisheeye ee soomaaliya la siiyo waxaa la sheegaa inuu si weyn saameyn ugu yeeshay madax bannaanida iyo go-aan qaadashada madaxda soomaalida. cabdisalaam salaad warsame waa aqoonyahan shahaadada sare ee b h d-ga ka haysta cilmiga dhaqaalaha, barana ka ah jaamacadda ummadda ee magaalada muqdisho. waxa uu si guud uga warramayaa gargaarka shisheeye ee ay soomaaliya hesho iyo saameynta uu ku leeyahay go-aan qaadashada madaxda soomaalida.
waa mahadsan tahay walaal colaad. soomaaliya horta waxay heshaa gargaar kala duwan, way kala duwanaadaan oo sanadyadu way kala duwan waxa la helo, laakiin waxaa soo gala dowladda soomaaliya ama soomaaliya si guud dhaqaale aada u fara badan oo marna kusoo gala cuntooyinka iyo dadka abaaruhu gaaraan loogu talagalay, iyo lacago loogu talagalay dowladdu inay budgetka ku kororsato oo ay bixiyaan marna hay-adaha lasoo marsiiyo, marna dowladda si toos u siiyaan hay-adaha lasoo mariyo i m f iyo world bank iyo african bankiga horumarinta africa la ku jira.
gargaarka noocaasa ee soomaaliya ay ku tiirsan tahay, waxaan ognahay in taariikh ahaan marka dib loo raaco ilaa xoriyaddii markii aan qaadanay 60-kii ilaa 80-aadkii dhammaadkoodii, sidaa oo kale soomaaliya ay gargaar kala duwan helaysay, laakiin waxaa la aaminsan yahay in wixii ka dambeeyey 1991-dii markii dowladdii dhexe ay burburtay, gargaarkaa soomaaliya ay helaysay uu isu bedelay mid saameeyey madax bannaanideeda iyo go-aan qaadashada madaxdeeda. arrintaa maxaa ka leedahay?
waa xaqiiq. arrimaha taas ugu wacanna waxaa waaye dowladnimada soomaaliya oo iska noqotay xoogaa wax n g o type ama nuuc n g o u ekaatay oo aana system adag, oo haddii wax amaahanayso iyo haddii wax la siiyaba aana system adag oo u degan la arkin. waxay hadda heshana waa wax siyaasadaysan. inta badan dhaqaalaha kuwaas bixiyaahu waxay ku bixiyaan qaab siyaasadaysan.
toddobaadkii hore dowladda maraykanka oo ka walaacsan xaaladda soomaaliya ayaa baaqyadii isdabajooga ahaa ee ku aadanaa arrimaha doorashada ku bedeshay hanjabaad ka dhana dhammaan madaxda soomaalida ee saameynta tooska ah ku leh doorashada, iyadoo ugu hanjabtay in 25-ka bisha Febraayo ee sanadkan aan laga dabamarin dhammaystirka doorashada golaha shacabka soomaaliya, sida ay dhowaan ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada, guddoomiyaha gobolka banaadir iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya. haddaba hanjabaadda reer galbeedka iyo dalalka deeqaha bixiya ay waddamada u jeediyaan xaggay salka ku haysaa? waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simat ee magaalada muqdisho.
maraykanka waxay haystaan wax la yidhaahdo hegemon regime oo ah inay kontrolaan waddamada adduunyada dhaqaal ahaan iyo ciidan ahaan iyo technologiyad ahaan. awoodiisa dhaqaale darteed waxay dhammaan taageeraan waddamada adduunyada taageeraan. sanadkii lasoo dhaafo oo kale waxay adduunyada siiyeen 51 billion oo lacagihi siiyeen. taageeradaas lacageed ay waddamada adduunyada uu siiyey maraykanka markii laga soo tago, badanaa waddamada adduunyada waxay u suuq geeyeen alaabahooda maraykanka u soo geeyeen. sanadkii lasoo dhaafay iyadoo corona uu jiri, haddana 53 billion badeeca u dhigantaa waxaa loo suuq geeyey maraykanka. dhaqaale ahaan marka waddamada oo soo koraayo kale waxay siiyaan canshuur dhaafay siiyaan, iyo sidoo kale free access duty waxa la yidhaahdo. canshuur dhaafkaas waxay dhaqaale ahaan faa-iido u tahay waddamada soo koraya, si marka waddanka ay taageero u siiyaan dhaqaale ama ugu ogolaadaan in waddankooda wax u suuq geeyo. waxay ka rabaan in waddankaas uu yahay system demokraatig u yahay dowladda dowladda lasoo doortay ay taho kale. haddaysan dowladda ahayn dowlad lasoo doortay ama ay gasho waxyaaba bini aadinimada ka dhanka, waxay ka joojiyaan taageeradaas dhaqaale oo lacagta iyo midda ahayd in ayaga wax usuuq geeyaan. waati ayaan dhaweyd ay ka joojiyeen Ethiopia inay canshuur dhaafkii ay sii jireen waddamada developing countries galdo. ee Soomaali kiiska intaas uu ku duwan yahay ee waxay taageeraan in wadamadan galbeedka sida Mareykanka iyo Yurub in dawladda Soomaaliya waxay ka taageeraan budgetka iyo sidoo kale waxyaabaha u bini'aadamnimada la xiriira sala markii soo qaadan sanadkii soo dhaafay 408 milyan ee Mareykanka waxay siiyeen Soomaaliya siiyeen 2.9 milyan oo kamid ah lacagta soo xallo isticmaalay coronaviruska oo isticmaalay sidoo kale bangiga dunida akoonkan la yiraahdo International Development Association oo ku nidaa tanka Soomaaliya waxa laga siiyay 10 milyan oo laga siiyay bangiga kale horumarinta Afrika oo African Development Bank 10 milyan oo asagana sidoo kale wuxuu siiyay Soomaaliya bangiyadaas qaabkii wax ku bixiyaan iyo maamulkooda awoodda ugu badan waxa iska leh ee galbeedka iyo gaar ahaan Mareykanka iska leh dhinaca budgetka markaas fiiriso 2020 budgetka Soomaaliya 672 milyan oo ahaa dowladda Soomaaliya 37 milyan bis oo lacagta 37% bis ay bixisay 68% lacagta waxay ka timid wadamada adduunka ka timid ee ugu muhiimsan yahay Mareykanka ugu muhiimsan sidoo kale haddii ay dhacaan waxyaabo emergency sida daadad ama abaaro ay dhacaan taageerada ugu badan ee dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha kale ee helaan waxay ka helaan Mareykanka ka helaan Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay ciidan ajnabiga ku tiirsan ciidamada ajnabiga mushaaraadkooda logistikada cunada iyo daawadaba waxaa bixiya galbeedka bixiya gaar ahaan midowga Yurub iyo Mareykanka bixiya sidoo kale waxay tababaraan ciidan Soomaaliya tababaraan mushaaraadkana ay ka bixiyaan information sida waxyaabaha intelligence ee la xiriira sidoo kale ay ka taageeraan arrinkaas dowladda Soomaaliya wuxuu u baajiyaa lacag badan u baajiyaa soo haddii ay joojiyaan taageeradaas dowladdu waxay ku qasbanaan inay ayada jeefkeeda ay lacagtaas ka bixiso taasoo aysan haysanin oo kale Soomaaliya waxay aad ugu tiirsan tahay taageerada UN-ka UN-kana lacagta taageerada qaramada midoobankooda qaramada midooba lacagta ugu badanna waxaa siiya Mareykankaasi 242 oo 4 meelood meel kamid a u dhiganto budgetka UN-ka waxaa bixiyo Mareykanka bixiya waxay markasa go-aanku leeyihiin waxyaabaha UN-ka ay Soomaaliya siinayaan oo kale haddii sharciyada dowladda ay su-aalka taagantoo kale waxay u badan tahay lacagtaas weli inay ka joojin karaan oo aysan siinay u badan tahay meesha saddexa afraad ama uu ka imaado cadaadiska uu ka imaan karo waxaa waaye siyaasiyiinta ee Afrikaanka oo ay ku jiraan kuwa Soomaaliya lacagaha ay qaataan waxay ku kaydiyaan bangiya adduunyadii ku kaydiyaan soo marka galbeedka waxay sameyn karaan Mareykanka ugu horreeya lacagahaas ay fariisi karaan siyaasiyiin iyo madax badan oo Afrikaan ay si ku sameeyeen taasoo keenaysa in siyaasi uusan awood u yeelanaynin inuu dhaqdhaqaaqo ama uu awood dhaqaale uu ku maamuli karo wax uusan heli karin maadaama xukuumadiisii dibadda aysan shaqeynayn oo kale waxay ku qasban yihiin madaxda siyaasiyiinta markaas xilka inay dhageystaan sababtoo ah budgetka dowladda ay ku shaqeyso ciidanka dowladda u shaqeeya mushaaraadkiisa lacagaha oo dibadda u taalo u yaallo iyo sidoo kale taageeradii ay ka heli jireen wadamada kale ee aan isan galbeedka ahayn dhammaan intaas ka go'eysa haddii aysan maqleen waxyaabaha talooyinka ay soo jeedinayaan ama ay waayaan aqoonsiga dowladda hoose ay waayaan
cabdiweli cali gaas ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda soomaaliya sidoo kalena madaxweyne kasoo noqday puntland ayaan isna weydiiyey saameynta tooska ah iyo midda taban ee kaalmada shisheeye ay ku yeelato madax bannaanida iyo go'aamada madaxda soomaaliyeed laakiin waxuu marka hore cabdiweli sharaxayaa gargaarka shisheeye
samasanta adeer horta hore arrinta ku saabsan dhaqaalaha iyo taageerada dhaqaale mufsir ciise wax la yiraahdo dhaqaale anagu waxaa nahay waddan iska liita oo tabar daran oo soo kabaraya marka taabaxna laakiin hal in la fahmaa u baahan adduunka dad kale ay su-aalo ay ogaadaan horta waxaa layihahda foron aidka meel uu adduunka ka shaqeeyey oo success story yani arrin yani guul ah uu keenay adduunka ma jirto aan ka ahayn in oran jira marshal balan oo ah wadamadii laga xukraamay dagaalka labaad adduunka ee ahaa jabaan iyo germany iyaguna sababta ugu shaqeeya foronka waxay ahayd waxay lahaayeen wadamo horumaray ahaayeen waxay lahaayeen institutions iyo hay-ado dowladnimo oo ka faa'iideysta dhaqaalaha la siiyey laakiin wadamada soomaaliya kamid tahay ee burburay dabcan baay way qabaan laakiin waxaan anigu runtii rajaynayaa haddii institutionskeenu ay saxmaan oo haykalkeenu dowladnimo uu saxmo waxa u baahanahay ma aha foreign aid waxa u baahanahay FDI foreign direct investment maalgashi oo private ah mid kale foreign aid ka adduunka ya waqtigii ka dambeeyay markii Barry Wall uu dhacay oo koowaadkii dhamaaday uu iska yaraadayba marka aan ogaanno aan fahanno waxaan ku taageeri karo foreign aid hadda ma bismayaan jirad foreign aid ma bismayo dekado ma bismayo airportooyin iyo garoomo caalami ah marka waxyaabaha yar yar ka oo shaqka oo arrimaha amniga iyo dib u heshiisiin iyo waxa kale ku bixiya laga yaabaa dhaqaale
waa garta haddaan su'aal toos ku weydiiyo madaxweynad ka soo noqotay Puntland ka horan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ahayd laba jago sarsare oo midna maamul goboleed aad u ahayd midna federaal u ahayd ba soo qabatay kalmada shee la siiyo Soomaaliya go'aan qaadashadiinu saameyn ma ku yeelataa
horta taageero toos ah oo dowladaha la siiyo ma jiraa wadanka wala socotaa ilaa hadda su'aalaha ma aysan gaarin heer la yiraahdo lacagtan cashka la yiraahdo oo dayahan dambe intaan kasoo maqnaa dowladda federaalka way jirtaa waxyaabo yaryar oo budgetary support ah oo dambe siiya sida Turkiga iyo World Bank iyo EU-da laakiin ma badna mucaawino toos ah oo dowladda iyadu ay maamusho laakiin waxaa jira waxa la yiraahdo conditional aid oo lasoo mariyo hay-adaha kale oo ama ha noqoto UN-ka ama ha noqoto international NGOs-ka lasoo mariyo oo laga taageero sida waxaan ogahay laga taageero caafimaadka waxbarashada biyaha hay-ado noocaas ah iyo sidoo kale dowladda federaalka la siiyeedaba laakiin ma ay jirto lacag wax ah la yiraahdo cash transfer ama se oo funds ah oo dowladda inta la siiyo la yiraahdo ku hawlgala ama yiraahdo moodi
laakiin go'aan qaadashadiina saameyn ma ku yeelatay
dabcan noqtahay aniga fiiri wadamada dhaqaalaha Soomaaliya ku bixiya hadda Soomaaliya dowladda burbursan weeye wadan sovereign ah oo yacni gacan inta istaagay xuduud leh oo hadalkiisu uu xoog leeyahay maaha laakiin waa hadalka waxaanu wadan xor ah oo jacalan lahoo dowladaha ayaanu nahay marka in badan saameyn weyn ugu yeelanaysaa sababtoo ah waxa weeye amniga iyagii oo in badan Soomaaliya ka mid ah yacni iskala bixisa marka qof isagu aan amnigiisii mas-uul ka ahayn ee runtii safan maaha marka dabcan saameyn weyn ku yeelanaysaa weyna maaragtay cadaadiskooda iyo qarashkooda iyo taabaha iyo go'aamada dowliga dabcan waa sax weyntaas
sida ay sheegayaan hay-adaha maaliyadda ee dowladda Soomaaliya waxaa hadda doorashada Soomaaliya darteed u xayiran dhaqaale iyo kaalmo shisheeye oo la siin jiray Soomaaliya taasoo ay haddii aysan Soomaaliya helin halis gelin karta wadista howlaha dowladda iyo bixinta mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha rayidka ah haddaba maxaa dhibaato ah oo kasoo gaara madaxbannaanida dalka ku tirsan kaalmada shisheeye su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Xuseen Cabdikariim Gindish oo ka mid ah la taliyayaasha dhinaca dhaqaalaha ee madaxtooyada Soomaaliya madaxna ka ah macadka dowladda ee maamulka iyo maaliyadda iyo dowlad wanaagga oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho
walaal waa mahadsan tahay sidoodaba Soomaaliya waa sovereign country waa wadan xor ah waaye oo waxaana la rabaa qofka madaxda qaranku inay miisaanaan danta wadankeenu uu leeyahay iyo danta laga leeyahay oo ay iskor saaraan labadaas arrimood marka aad aragto marka pressure lagu hayo dowladaha ama lagu hayo dad aragto oo Soomaaliya oo kala waxaad rabaa sideedaba Soomaalidu waxay tiraahdaa nin baahani gob maahan waxa ugu horeeya ama ugu hooseeya la yiraahdo dowladnimadu way ku dhaqaaqi kartaa waxa waaye wadanku inuu isdhiibi karo oo kharashkiisa la bixi karo oo ay ugu hooseyso maxuu ahayd mushaaraadka iyo salariga xataa inay fanaanaan diidi karin ayaa muuqata inaanaan social service deliver garay karin wadan aad daciif u ah oo fiscal policy iyo monetary policy iyo kaadiga liita dhinaca canshuuraha ayaa nahay marka waxaad moodaa Soomaaliya in laga baby sitting maarata sida caruur camal maadaama aanay dal isku furan ahayn la siiyo waxa ugu weyn oo dowladu influence ay ku sameeyaan ay tahay waxaan yidhaahda budget support marka haddii aan fahmi weyno waxaa nagala rabo ama conditionska nagu xiran si aan u helno waxaan u baahanahay isla markaasna aanaan anagu waxayna soo saari karin halkaas dhibaato ayaa ka timaada dowladuhu waxa ay isticmaalaan marka waa pressurekaas ku saabsan haddii aadan tan iyo tan aadan yeelin ma suurtagelayso inaan hawsha sii wadno waana waxyaalaha hadda Soomaaliya aada u haysta oo electionkan hadda socda uu keenay in wax walba ay istaagaan جوجيان خيرات كأنسي جرين هاي أدها سي عام عامف عاعاتو أما World Bank عاعاتو أما European Community African Development أي حكيان أنت عاهو شاس كران
فرطوحان لذا هاي أدها سألة بقودد أو شروط غارة إيو حرر لو مرة له ديما هاي بحيان أما ديقا هاي بحيان لو دبا وحي سلطة كوهيان دالك أود لأو أمر رقلباتك أو مرايكم كو كجرو أيي أودك النقول يهين marka ay timaadeen calaamada wasaaradda dalka
definitely wa arin iska cad walaal si socodsoba World Bank waxa hoggaaminayay Mareykan yaana waxa hoggaaminayay European waxa kala jirta marna qabsoomay dadka Soomaalida ah ama dawladda ah aadana ama hay'ad kale institutions ah aadana waxa dib ku ah in isbeddelada la rabo in waddankaas uu horumaro ama shaqo qabto ay aad dib ugu tahayna inay sameeyaan sidaas darteed ayaa marka dib u fiiriso waxyaalaha aan guusha ka gaarno dhan pressure ka ugu badan waxay ahayd wax la yiraahdo arm twisting waxa la yiraahdo gacan maroojin lagu sameeyo dawladahaas iyo hay'adahaas si ay u sameeyaan wax overall waddankaasna anfacaayo international community na ayagoo mid qanaayaan si hor loogu socdo marka in la balance gareeyo ayaa loo baahan yahay definitely wayna u cadeeyeen Soomaalida intaan election ka la gaarin in hadii ay conditions kaas ka bixi waayaan ama arrimahaas lagu xiray ay ka bixi waayaan marna aanay u suurtagelin inay hawlahoodii ay wax la sii jiray sii socdaan hadii aan for example kaaga soo qaato hay'ad IMF oo hadda arrimaheedii ay guraanad maraayeen report hata mahur geynayaan golaha maartay board of directors IMF mahur geynayaan ila dawlad Soomaaliyeed ay timaado cusub ama tii hore si socotaas ama mid cusub timaadaha markaasna ay ogolaadaan conditions ka kufra inay sidoodu wadaayaan marka waxa la rabaa in la fahmo in waddanku u xayiran yahay oo istag u yahay ama u taagan yahay meel maxuu ahaa khatar ah kuna xiran yahay arintaas si loogu gudbin election la qabto taas ayaa la rabaa inaan qofna isku dayin ama maskaxdiisa ama ku wareegin ama dib loo dhigo ama maaragtay la jiido markaas waxa imaan doona waxa waaye ultimately in marka dambe la yiraahdo xataa mushaarka ma dhiibi karno oo security-gi iyo dhaqaalihi iyo siyaasadii iyo justice-ki wixii dhan ay kulaagsi garoobaan
xareed maax oo ah aqoonyahan bartay cilmiga dhaqaalaha gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ku nool ayaa isna ka waramaya dhibaatada
waxyaabaha mutaxada oo fiiriya adduunka sida looga hadlo dhibaato ka imaan kara markii dal uu ku tiirsan yahay shisheeye dhaqaalihiisa waxa waa dalkaas inuusan madax bannaani run ah uusan lahayn sababtoo ah wuxuu lacag wuxuu qof kaal wuxuu ku siinaya sa ruurkiisa dan buu kaaliya samakaas inay waxaan marka taas soomaali africa dhan baa ka jirta guud ahaan laakiin soomaaliya ay waa siiba xaddaaf hadda man muuqato dhaqdhaqaaq loogu xoroobaya taa oo waaba gogosha loo sii fidsanaya si waxa usii soco lahayeen
deeqdaasi la siiyo wadamada ayaa xooggooda lasoo marsiiya barnaamijyada gargaarka iyo horumarinta Mareykanka qaramada midoobay bangiga adduunka iyo bangiyada horumarinta heer gobol dhammaan hay-adaha iyo wadamada bixiya waxay ku doodaan in ujeedo aan ahayn bani aadnimo iyo horumarinta nolosha dadka iyo wadamadooda aan laga lahayn Eric Kaneko oo ka tirsan xafiiska afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay waa la xiriiray si ay uga jawaabto dooda oranaysa deeqaha shisheeye waxay saameyn ku yeeshaan go'aannada madaxda wadamada la siiyo ayaa ku jawaabtay gargaarka bani aadnimo ee qaramada midoobay waxaa lagu saleeyaa mabaadii dhexdhexaadnimo madax bannaani bani aadnimo iyo inaan ciidna loo xaglin ayuu tiri Kaneko wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaan iyana la xiriiray si ay uga jawaabto laakiin nooma suuragalin inaan ka helno jawaab degdeg ah haddii heshiiska qaal dhammaadkii sanadkii hore ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu siinayay Soomaaliya gargaar bani aadnimo oo ku kacayay 99 milyan deeqdaasi oo la marsiinayay hay'adda gargaarka u qaabilsan Mareykanka ee USAID iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa wadarta gargaarka uu Mareykanka siiyay Soomaaliya ka dhigaysay sanadkii 2022kii in ka badan 408 milyan Mareykanka sidoo kale wuxuu dhaqaale ku bixiyaa tababarka ciidamada Soomaaliya intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii la iska fiyay waada waxaa la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cali Xasan cidii uu sheegay barnaamijka waxay ka daalacan kartaan website-keena fiyaysoomaali.com ama bogga aan ku leenahay Facebook inta barnaamij mid kale lagu kulmeeyo hadduu Allah awood leeyahay oo kalaado waxaan kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo